Basango na VOA.
Mpokwa ilamu na bino banso ba ebozuli bokwa kulanda basango na biso na lokota la Lingala uto Washington DC na la Voix de l'Amérique basango eye epesameli bino na Marius Muhunga. Forum po na boyokani kati na baye tuka ya Grand Katanga e bandi na tongo ya mokolo ya lelo le 17 mai na ngumba Lubumbashi ngomba mokonzi ya tuka ya Okatanga. Mkonzi ya etuka Okatanga kati na bakambi ya politiki ya etuka eye, baibwa mwona ni kozala, ezali bongo Jean-Pierre Tafunga ya archidiocese ya Lubumbashi, Moïse Katumbi Chapwe, Jeannette Kabila, ndekwa mkonzi ya Kala Joseph Kabila, ba ministre Serge Nkonde, Christian Mwando, pe Augustin Kibasa, gouverneur Jacques Kiabula, lokola mpe bato basusu, mingi ya lokumu, pe mangomba masusu mandenge na ndenge, baiba utaki na etuka ya Katanga. Masoloma ima bengi samaki na tata episkopo ya Ngumba Lubumbashi, Fulgence Muteba, makosala mikolomi bale, mpe makani kosi lao mokoloma le 19 juan, mozali koya eko sangisa bato pene na kamami bale. 17 mai 1997, 17 mai 2022, Mibu Tukumi Bale na Mitano Uto, Laurent Désiré Kabila na Baninga Baye, Bazoki Bokonzi na Ekolo Congo Démocratique, Pona Kolongo Lawe, Bonga Mokonzi ya Kala, Mobutu Sese Seko, Oyo Azalaki na Kiti ya Bokonzi, Mibu Tukumi Sato na Misato, Pe Ekolo Zahir, Ezongelaki Kombo na Yango ya Kala, République Démocratique du Congo, Mokolo Mwango, Motiama na Buku Likonzi, Mpe Mobenga Maka, Mokolo Mwamampinga, ma fardese. Bato motoba katina bango ba tekisi ba ike na zando ya kamagema bakumbi moto mpe balekinzela bakufi na likama lisalemi lelo mokoloma le 17 mai na commune ya Ibanga na Ngumba Bukavu na province ya Sud Kivu likama liye lisalema kintango motuka moko ya monene moye motonda kina biloko mosukaki na lubwaku moko sima ya ko Kombola biloko biso oyo ezalaki na nzela na yango sango yango endimami na bayi société civile pe na président ya association ya ba chauffeur ya Congo RDC ya Ngumba Bukavu bayi basakoli ete bato motoba bakufi mpe bato basusu bayi bazoki ba memami olopitalo. Lisanga ya batumbuki mpe basima binduki bayi bazalaki kosala mobulu na parc national ya Kahuzi Biega bakendeki komitika na maboko na mampinga maikolo Congo Démocratique mposo moliki elobi ba FARDC bosengeli koyeba ete oyezali lingomba ya mibale oyetiki esika eye ebatelami na patrimoine mondial ya UNESCO sima basusu kotika mandoki mikolo mileki basimba minduki baike ya mboka ya bapaya mpe ya ekolo Congo Démocratique bazwa bisika na parc national ya Kahuzi Biega mpe zinga zinga na yango bazali kofundama na batali kopunza biloko mpe banyama pona kozwa mosolo. Na ibandela ya sanza ya zomi na moko ya 2021, FARDC bandaki kubundisa bango na kati pe zinga zinga ya Park National ya Kahuzi Biega, moko ya Makanisi ya Conseil ya Territoire ya Kabare na Sud Kivu. Pene na basimba minduki tukumi sato ya mangomba ya misato, bakendaki komitika na mission ya stabilisation ya Nations Unies na RDC tompe MONUSCO na Sud Kivu mposo moleki na kati na bango Justin Mabala na Lingomba Liaye na Shabunda ba Mai Mai ya Blaise na territoire ya Kabare mpe basimba minduki ya Ruma baye bazwi mokano ya kotia minduki na bango pembeni ebisi administrateur ya territoire ya Mwenga na actualite.cd bato baye banso bazwami o maboko ma MONUSCO na base ya Bukavu. Mabongisi pona mobembo ya papa wa Roma na sanza ya motoba mozali koya mazali kosalema na lombangu penza manaka maike mazali kosalema mpona mabongisi mango bisika mibale ya minene mibongisami na Ngumba Kinshasa pe ya Goma. Na Ngumba Kinshasa eyebani ete papa akosala misa na ye ya monene ya liboso ya libanda ya mpepo ya ndolo mpona yango Cardinal Fridolin Ambongo asakoli ete misa miye na isika ya libanda ya mpepo ya ndolo ekoki kosangisa bato koleka milio moko mpe bakosala manso po ete bato bakoma na isika eye mokolo moko yambo sima ya misa eye mpe ekosenga ete misala ya aéroport eye ekangema bosengeli koyeba ete papa wa Roma akokoma na Kinshasa o mokolo mwa le 2 juillet tokomi na suka ya basango eye tobombelaki bino o mokolo mwa lelo otikala malamu.